Istoria ne învață că noi avem un fel de antrenament și vreau să vorbesc puțin despre antrenamentul acesta. Am studiat gândirea omenirii, se numește istoria filozofiei, și în istoria filozofiei lucrurile stau cam în felul următor. A apărut un om sau un grup de oameni care a construit un sistem și, în sfârșit, a construit o idee, a făcut ceva extraordinar. Școala lui, după aceea, s-a luptat să susțină ideea respectivă, să susțină conceptul respectiv. Nu după multă vreme, însă a apărut altcineva care s-a ocupat cu nimic altceva decât cu ideea de a da jos sistemul pe care l-a făcut primul. A început să ia cărămizi din el, l-a dărâmat încet, încet, l-a nivelat. El a găsit toate argumentele prin care a demonstrat că sistemul dinaintea lui este ineficient. După ce al doilea a dărâmat primul concept, n-a mai avut nimic. Ce să mai ai? Gata. Așa că a trebuit să apară altcineva care să învețe din greșelile primului și al celui de-al doilea și să construiască și el turnul lui și a oferit lumii o altă variantă, o altă posibilitate, o altă perspectivă. Turnul s-a construit, sistemul a funcționat o vreme până când a venit altcineva care s-a ocupat de ce, credeți? Să ia cărămizi din primul sistem și să spună, stai puțin, sistemul acesta nu funcționează pentru că are o mulțime de greșeli. Și l-a demontat și pe acesta. Deci am avut sistemul 1, am avut sistemul 2, n-am mai avut nimic după ce a apărut distrugătorul al doilea. A apărut apoi sistemul al treilea și el un turn și a apărut distrugătorul al patrulea. Și așa mai departe. Și cam aceasta este istoria, este cu fluctuații de genul acesta. Unii ridică, alții coboară, unii ridică, alții coboară. Întrebarea mea este, din toată istoria asta de 6.000 de ani, ce credeți că am învățat cel mai bine? Să ridicăm sau să coborâm? Să construim sau să distrugem? Care credeți dumneavoastră că a fost lecția cea mai prezentă? Fiecare om a venit cu o altă variantă. Sistemul 1 diferă de sistemul 2, diferă de sistemul 3. Dar există o singură lecție care a fost la fel. Și aceasta este lecția necredinței, lecția criticii și lecția demolării. Aceasta vreau să vă spun că nu are în ea diferențe prea mari. Este același șablon, nu trebuie să te sforțezi să înveți altceva. Este aceeași realitate. Deci așa se întâmplă că astăzi generația mea nu este neapărat o generație a credinței. Nu este o generație a forței care să construiască, ci este o generație a scepticismului, a necredinței. Noi am învățat în toată istoria să negăm, am învățat în toată istoria să ne îndoim, am învățat în toată istoria să criticăm. Aceasta este lecția pe care o avem, învățată foarte bine. Da? În mediul românesc, marii filozofi sunt filozofi de felul acesta, Cioran și așa mai departe, filozofii sceptici, filozofii durerii, filozofii suferinței. Am venit aici, la picioarele Domnului Iisus Hristos, să învățăm să construim. Să construim același lucru frumos pe care Dumnezeu îl dorește să fie de așa natură încât sufletul meu și sufletul dumneavoastră să plece de aici necunoscând durerea, dezamăgirea, necredința, ci cunoscând cerul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne atingem de cer încă o dată sau mai degrabă să se atingă cerul de sufletul nostru. De asta v-aș ruga, luați-vă timp puțin să uităm de partea aceea care m-a învățat-o atât de bine, partea aceea a îndoielii, a criticii, a ceea ce de fapt adunăm în sufletul nostru și să-L lăsăm pe Iisus Hristos să vorbească frumos despre planurile sale. Vreau să amintesc că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos are capacitatea să supere oameni. Are capacitatea să dezamăgească oameni. Oamenii au fost dezamăgiți de Domnul Iisus Hristos și oamenii au fost aceia care s-au întors de la ceea ce Iisus Hristos le-a oferit și au zis, nouă nu ne trebuie. Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu, i-a zis Iisus. De ce a intervenit Domnul Iisus Hristos în felul acesta în discuție? Întrebarea era alta, preocupările omului era de altfel. Credeți că tânărul acesta era el pregătit să răspundă sau era interesat el în ideea de bun? Îl interesa pe el cine este bun? Îl interesa? Nu. De ce Domnul Iisus Hristos nu i-a dat răspuns la întrebarea lui, în primul rând? De ce a venit și l-a ocolit și pe acolo? Nu, vezi tu și ideea asta de bun. Oare de ce? De ce i-a spus, pentru ce mă numești bun? Termenul de bun, adjectivul acesta, era un reflex verbal în gura multora. Era un fel de titlu, de politețe, bunule învățător. Nu s-a gândit absolut deloc când a spus lucrul acesta, așa cum și noi nu ne gândim de multe ori când ne adresăm lui Dumnezeu la cuvintele pe care le folosim în rugăciunile noastre, în dialogul nostru cu Dumnezeu. Sunt multe lucruri la care nu ne gândim. Probabil că de multe ori Dumnezeu ne-ar lua și ne-ar opri și a zice, Valentine, de ce ai folosit cuvântul ăsta? Tată bun. Spune-mi de ce spui Tată bun, Dumnezeule mare, chiar știi ce înseamnă ce spui? Chiar te gândești la asta? Mântuitorul a continuat, cunoști poruncile, să nu desfrânezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu minți, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cine a spus poruncile acestea? Dumnezeu le-a dat, dar cine le spune acum? Domnul Iisus Hristos. Le-a enumerat frumos, fără nicio sforțare, erau la îndemâna lui, era modul lui de a gândi. Cunoști poruncile lui Dumnezeu, da? Nu știu de ce astăzi, când se vorbește despre poruncile lui Dumnezeu, cei ce vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu devin așa confuzi. Rostesc tot felul de alte lucruri poruncite de Dumnezeu, dar cele pe care Domnul Iisus Hristos le-a identificat ca fiind poruncile sale nu sunt rostite. Nu înțeleg de ce. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta foarte clar și a spus limpede și a demonstrat limpede că atunci când vorbește despre poruncile lui Dumnezeu, cu ajutorul cărora poți să-ți dai seama dacă ești în viață sau nu ești în viață, dacă ești viu sau mort, poruncile acestea sunt cele 10 porunci date de Dumnezeu și lăsate ca fiind termometrul meu și termometrul tău spiritual, ca să vezi dacă nu cumva ai febră. Sau dacă te-ai răcit de tot. În orice caz, aici este rolul celor 10 porunci. Învățătorul acesta a intervenit însă foarte repede în discuție și a continuat spunând, învățătorule, astea le-am păzit de când eram copil. Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Vă rog să-mi spuneți de ce Domnul Iisus Hristos a avut momentul acesta de dragoste care a izbucnit dintr-o dată într-un dialog așa de scurt și așa de comun. De unde a apărut? Din ce cauză? Ce anume a stârnit ideea asta și l-a făcut pe Domnul Iisus să-L iubească? Nici eu nu știu foarte bine, nu pot fi foarte clar, dar cred eu că naturalețea acestui tânăr, modul în care și-a deschis sufletul față de Domnul Iisus Hristos, modul în care a răspuns Domnului Iisus Hristos, acesta a fost un motiv foarte serios care l-a determinat pe Domnul Iisus Hristos să-L iubească. Dar mai este ceva în plus. Domnul Iisus spune așa, cine mă iubește, acela păzește poruncile mele. Mi se pare mie că aici Domnul Iisus Hristos a văzut dincolo de aceste lucruri, a văzut un fel de dragoste în sufletul acestui om. Și Mântuitorul răspunde cu dragoste la dragoste. Mântuitorului îi place să clădească în dialog. Ori de câte ori tu îl vei iubi pe Domnul Iisus Hristos, să știi că în inima Lui sau din inima Lui izbucnesc râuri de dragoste către tine. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos conștientiza faptul că îl iubea, ca un rezultat al dragostei Lui, Mântuitorul i-a spus și l-a pus la una dintre cele mai serioase probe. Ca rezultat al dragostei, se pare că atunci când Domnul Iisus Hristos iubește, atunci apar cele mai înalte, cele mai frumoase, cele mai deosebite încercări în viața noastră, pornite din dragoste. S-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: vreau să spun, îți lipsește un singur lucru. Du-te și vinde. Du-te și vinde ce ai, ca să nu te împiedice să intri în cer. Du-te și vinde tot ce ai. Apoi ia-ți crucea și du-o cu tine în fiecare zi, urmându-mă, vino cu crucea ta după mine. Mântuitorul a construit frumos. A ajuns să-L iubească. Ucenicii care erau în jur au văzut dragoste în ochii Domnului Iisus Hristos. Mărturia aceasta este mărturia celor ce erau în jurul Lui. Au așteptat să vadă cum se construiește între cei doi, între Domnul Iisus Hristos și tânărul acesta, o relație care să nu mai poată să fie ruptă niciodată, o relație veșnică. Ucenicii care erau martori acestui dialog s-au așteptat ca Domnul Iisus Hristos și cu ucenicul acesta să devină prieteni pe viață. Ei au cunoscut inima Domnului Iisus Hristos și au cunoscut că era gata ca Mântuitorul să-și dea viața pentru acest om. În timp ce priveau la această scenă, au văzut pe fața tânărului acestuia că se dă o luptă teribilă în sufletul său și în locul luminii care a fost la început s-a instalat mâhnirea. În sufletul acestui om s-a produs ceva care i-a dus supărare și suferință. Textul spune mai departe: mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat, nu jumătate, nu trei sferturi, întristat de tot. Repet încă o dată, Domnul Iisus Hristos poate, are capacitatea aceasta să-i facă pe oameni să se întristeze. Are capacitatea ca uneori eu și cu tine să ne potignim din cauza Lui, să ne împiedicăm. El să fie o pricină de cădere pentru mulți. Modul în care El are așteptări față de tine și față de mine, modul în care El uneori îți poruncește să procedezi în viața ta, este atât de contrar așteptărilor noastre, încât în multe situații întristarea ne umple inima. V-a întristat vreodată Domnul Iisus? V-a supărat vreodată? Nu? E rău. Dacă nu ne-a întristat, e rău. Pentru că simplu, dragii mei, ne aflăm într-o luptă aici și cerințele Domnului Iisus Hristos, perspectiva Lui, ceea ce este bine și frumos pentru noi, din punctul meu de vedere, al firescului meu, este incompatibil cu mine și este incompatibil cu tine. Uneori așteptăm ca drumul spre cer să fie tare ușor. Așteptăm ca împărăția Lui Dumnezeu să fie un fel de evanghelie și de gândire pozitivă în care toate lucrurile să se întâmple frumos în viața noastră. Neînțelegând că prezența Domnului Iisus Hristos în viața ta și în viața mea poate să aducă momente de suferință. Momente de suferință atunci când eu trebuie să renunț la planurile mele, eu trebuie să renunț la preferințele mele. Nu uitați un lucru, acest cărturar s-a învățat, era un tânăr. Dacă ar fi fost la 50-60 de ani, poate că ar fi renunțat mai ușor. Dar când ai viitorul în față, când deja ți-ai făcut perspective, ți-ai făcut visuri, când deja ți-ai construit un fel de relație, de familie, când te gândești cum îți vei susține și îți vei alinta viitoarea soție sau soția, când te gândești cum îți vei crește copiii, când te gândești că vei deveni un fruntaș al națiunii, când te gândești la locul politic pe care îl vei ocupa în națiunea ta datorită bogățiilor pe care le ai, când vei înțelege de fapt toate lucrurile astea și Domnul Iisus Hristos dintr-o dată spune, stai puțin, nu acesta este planul meu cu tine. Din momentul acela ruperea se face greu. Atât vreau să înțeleg din această pildă. Atât. Mântuitorul creează o criză în viața acestui om. Și criza aceasta este, dacă observați dumneavoastră, în legătură cu întrebarea, care este binele tău? Ce este bine pentru tine? Spune-mi, te rog, ce este bine? Mântuitorul începe cu problema aceasta și vreau să te întreb și eu, ce este bine pentru tine azi? Care este binele tău? Îl știm? Îl știi? L-ai definit? Ce vrei în viață? Cum vezi perspectiva ta? Cum vezi viitorul tău? Cum vezi căsătoria ta pentru un tânăr? Cum vezi serviciul tău pentru un tânăr? Cum vezi rolul tău în societate? Cum le vezi pe toate astea? Și fiecare dintre noi ne trasăm linia noastră de mers. Linia noastră, perspectiva noastră, fiecare o avem. Această perspectivă ne dă bucurie. Această perspectivă ne dă aripi. Această perspectivă ne creează un viitor. Această perspectivă ne dă forță de muncă și de luptă. Ne dă identitatea noastră. Rețineți, ne dă identitatea. Ne spune cine suntem. Încă o dată vreau să te întreb la modul foarte serios. Ce crezi tu că e bine pentru tine? Ce crezi tu că e bine? Și după ce ți-ai format idealul, ascultă-L pe Iisus Hristos. Să vezi dacă El este de acord cu idealul tău. Vom fi șocați de foarte multe ori. Din cauza asta, probabil că ideea ar fi ia-L pe Iisus Hristos înainte ca să-ți fixezi idealul. Ca să nu fii dezamăgit după aceea. Cheamă-L împreună cu tine și întreabă-L, Doamne, cam care e binele meu? Unde este El? Poți să mă ajuți? Poți să vorbești cu mine? Ucenicii au rămas uimiți de această situație. Spune versetul 26. Și au zis unii către alții, mai înșoaptă, mai tare, Doamne, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei, la fiecare. Între timp tânărul plecase, mâhnit de tot, a plecat, s-a dus pentru totdeauna. Nu va mai apare niciodată în rama aceasta a căutărilor Domnului Iisus Hristos. Îl iubise, dorise să fie împreună cu El. Era gata să fie împreună o veșnicie. A dispărut pentru totdeauna. S-a uitat țintă la ei și în discuția lor intimă, fiind numai ei, Mântuitorul le-a spus, lucrul acesta este cu neputință la oameni. Dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Înțeleg de aici un lucru. Nu știu dacă dumneavoastră îl înțelegeți. Tânărul fusese interesat de mântuire, așa este? Venise la Domnul Iisus Hristos cu întrebarea simplă. Ce să fac să fiu mântuit? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iar Mântuitorul spune așa, la oameni este imposibil. Se pare că tânărul acesta luptase de unul singur. Tânărul acesta dorise să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, dorise să aibă toate avantajele împărăției lui Dumnezeu, dar fără să cunoască ce e bun în ceruri. El n-a știut că în ceruri singurul lucru, singura realitate care există bună în ceruri este cine? Iisus Hristos. El este singura realitate bună în tot universul acesta. Toate lucrurile în universul acesta sunt bune datorită Lui. Toată realitatea de dincolo de noi este acceptabilă și este de dorit datorită faptului că este Iisus Hristos acolo. El eșuase în înțelegerea aceasta. El s-ar fi dus în ceruri cu un comportament destul de bun. S-ar fi dus în ceruri cu o perspectivă destul de interesantă. S-ar fi dus în ceruri cu faptul că era un gospodar bun și cu averea lui. Dar Mântuitorul în condițiile acelea i-a spus, fii atent, tu vrei să intri în ceruri cu sforțările tale. Dar la oameni lucrul acesta este cu neputință. Dacă nu înțelegi că Iisus Hristos este cel mai bun în universul acesta, dacă nu înțelegi că Iisus Hristos este cel mai bun în viața ta, în problemele tale, în afacerile tale, în învățarea ta, în problemele tale academice, dacă nu înțelegi lucrul acesta, ai pierdut tot. Mântuitorul nu-i spune tânărului acestuia să vândă tot de dragul de a-l face sărac. Nu vrea să-i spune, dacă tu vei sărăci, vei putea face lucrare mai mare. Dacă tu vei sărăci, vei intra mai ușor în cer. Mântuitorul nu spune că dacă ești sărac, ajungi mai ușor în cer. Nu. Mântuitorul îi spune, vinde tot ce ai pentru ca să poți să mă urmezi. Asta era problema. Posesiunile lui, lucrurile care erau acolo, îl împiedicau să facă pași după Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul, de fapt, aici n-a făcut altceva decât i-a făcut o chemare la ucenicie. Nu la toată lumea Domnul Iisus Hristos le-a spus să-și vândă averile. Dar acestui tânăr i-a spus, vino să fii ucenicul meu. Haide, vino să fii alături de Petru, Iacob, Ioan. Vino acolo. Vino în fiecare zi cu mine. Nu ți este ușor. E o cruce pentru tine, dar ia-o în fiecare zi și urmează-mă. Vino cu mine. Aceasta este chemarea Domnului Iisus Hristos și perspectiva Lui. Încă o dată, virtuțile nu stau deloc nici în sărăcie, nici în naivitate, nici în neputința noastră. Virtutea constă într-un singur lucru care nu face deosebire între bogat și sărac, și anume în dorința de a-L urma pe Iisus. Vreau să te întreb dacă în momentul acesta îl iubești pe Domnul Iisus Hristos cu adevărat, în așa fel încât prezența Lui în viața ta să dea valoare la tot ce ai, să dea valoare la casa ta, să dea valoare la soția sau la soțul tău, să dea valoare la mașina care o ai, să dea valoare la serviciul pe care îl ai sau la studiile pe care le urmezi. Vreau să te întreb, e Iisus Hristos acolo? Am o problemă. Când discut cu tinerii și întreb ce vor să se facă în viață, ei, în marea majoritate, observ că sunt manipulați de societatea în care suntem, cu, spre exemplu, topul primelor 10 slujbe în viitorii 15 ani, sau 20 de slujbe, sau care sunt cele mai căutate, care sunt cele mai bănoase, care sunt cele mai sigure. Și atunci ei se uită și spun, cam astea sunt, acolo vreau să merg. Ceva rău în asta? Nu e ceva rău în asta, dar lipsește ceva în asta. Lipsește ceva rău în asta. Și dacă El nu este acolo, dacă Iisus Hristos nu este acolo, înseamnă că am pierdut ideea de bun și de bine. Apropo, cine suntem noi? Care e identitatea noastră? Ce ne mână? Care sunt motivele vieții pe care o ducem? Care sunt motivele de bază ale căutărilor și deciziilor pe care noi le facem în fiecare zi? Voi încheia acest exemplu și cu bunăvoința dumneavoastră voi merge în Evanghelia după Luca de data aceasta și voi întâlni aici un om despre care am mai discutat, capitolul 19, vorba de Zacheu. E ca și cum ai dat timpul mai târziu. Găsești de data aceasta un om putred de bogat. Da? Avea bani, nu știa ce să facă cu ei. Fusese la vamă o viață întreagă și fusese șeful vămii. Știi ce înseamnă să fii șeful vămii? Să fii șef în vama Arad, Oradea. Știi ce înseamnă asta? Constanța. Hai de mine. Curgeau banii cu nemiluita. Oamenii aveau nevoie de el. Toți erau la mâna lui. El însuși reprezenta puterea de atunci și era o autoritate. Că era urât de oameni, fără discuție, dar nu conta. Nu conta. El își întărea poziția lui socială în fiecare zi. Toți îi dădeau lui, iar el ținea în spate pe câți? Pe alții, mari, care aveau nevoie de el. Omul acesta... Ne vom ocupa acum 5 sau 6 minute. A auzit de Domnul Iisus Hristos și și-a făcut puțin socoteala în viață. A observat tot ceea ce adunase și a adunat tot ceea ce era pe pământul acesta, cu o singură excepție. Iisus Hristos. În felul acesta, în viața lui Zacheu, s-a putut face o comparație. S-a putut face comparația asta mult mai ușor decât în alte situații. Și anume... El experimentase tot ceea ce îi dăduse viața până acum, fără Iisus. Și a început să cântărească și a băgat de seamă că oricât ar fi adunat, golul din sufletul său nu s-a umplut. Când vorbim de faptul că perii albi aduc înțelepciunea, vorbim despre faptul că cu cât timpul trece, cu atât un om care a trecut prin mai mulți ani, cu atât el poate să facă mai ușor această cântărire de situație, această comparație. Vă rog frumos, dragii mei cu părul alb, în momentul acesta faceți această comparație încă o dată. Uitați-vă în spate și vedeți ce s-a adunat, vedeți ce am câștigat, vedeți cum merg lucrurile în viață. Și faceți lucrul acesta fără Iisus și vedeți dacă s-a umplut ceva în viață sau nu. Sau dacă cumva, fără Iisus Hristos, viața este un sac care nu se mai termină, care pui în el și tot gol rămâne, pentru că lucrurile care le pui în el n-au valoare. Și că viața ne mână în față în ideea că trebuie să alergăm, să alergăm și astăzi, și mâine, și poimâine. Oare de ce? Oare de ce? Iertați-mă, dar în structura noastră populară, înțelepciunea populară a creionat viața de genul acesta într-un mod foarte ironic și hazliu. Știți la un moment dat că măgarii nu merg singuri și dacă îi bați din spate, de asemenea ai probleme cu ei. Măgarul nu fuge de bătaie. El îndură cât poate și se odihnește. Și îl bați și el se odihnește mai departe. Însă este o ceva în firea măgarului și anume că este totuși pofticios. Și atunci, încă o dată, înțelepciunea populară, vrând să arate cam cum e viața noastră, alergând după lucrurile acestei lumi, a creionat situația în felul următor. Cineva care călărește un măgar și care pune în fața măgarului ceva delicios, care creează acestui animal pofta de a-l mânca. Și atunci, bietul măgar aleargă în continuu după morcovul care este în față și pe care îl ține stăpânul cu un fel de unghiță. Și el merge o zi întreagă dorind să-l ajungă și nu-l mai ajunge. Și așa poți să mergi liniștit, fără să-l mai bați, fără să-l mai împingi, pentru că aleargă după ăsta. Cam asta este viața noastră, viața pe care mulți o descoperă așa, fără Iisus. Alergăm după ceva ce credem că ne va satisface, alergăm după ceva care credem că ne va place. Și cineva ne călărește și ne pune în față o iluzie și alergăm după ea o viață întreagă. Zacheu a avut marea șansă că s-a oprit și a descoperit caricatura vieții lui. Și a descoperit că e o caricatură. Și în momentul acesta s-a dat la o parte și a zis, nu mai pot să merg așa, îmi bat joc de mine, eu însumi sunt o bătaie de joc. S-a oprit și a auzit că Iisus Hristos se apropie de el. Și din momentul acela a simțit că trebuie să facă ceva. Știți mai departe. Știți că din clipa aceea a hotărât că batjocora este alta. El n-a mai considerat rușinea pentru Iisus Hristos ca fiind rușinea, ci a considerat viața lui ca a fost o rușine. Descoperindu-se pe sine ca fiind o rușine în existența sa, a lăsat toată la o parte, s-a urcat într-un copac, în râsul lumii, sub batjocora ei și a așteptat acolo să-l vadă pe Iisus. N-a avut pretenția asta să poată discuta cu el, dar a vrut să-l vadă, să-l cântărească, să știe, este el cel bun sau nu, poate să aibă încredere sau nu, să-l vadă măcar o dată, să-i vadă ochii, să-i audă cuvintele, să știe, este el acela pe care poate să-l urmeze sau nu. Și știți mai departe, a stat acolo, în copacul acela, până mulțimea a uitat de el. Și Mântuitorul când a ajuns acolo, se pare că nimeni nu-l mai lua în considerație pe acest mic și neînsemnat om cu atâtea bogății. Și Mântuitorul a venit, s-a așezat sub copacul lui și a zis, Zache, uite, pentru tine am venit aici. Hai, dă-te jos. Astăzi eu vreau să intru în casa ta. S-a uitat Zacheu la el. A simțit că de fapt el, Iisus Hristos, este golul după împlinirea căruia alergase o viață întreagă. A stat acolo, l-a privit pe Domnul Iisus Hristos și apoi și-a dat seama că de fapt nu-i vrednic ca Mântuitorul să intre în casa lui. Pe pragul casei s-a oprit și a vorbit Mântuitorului, în timp ce mulțimile erau lăsate afară. Interesant, dați-mi voie, mulțimile încă nu sacrificaseră nimic pentru Domnul Iisus. Sunt o mulțime de oameni care se îngrămădesc pe lângă El. O mulțime de oameni care își freacă hainele de hainele Lui, dar oamenii aceștia nu sacrifică pentru Domnul Iisus. N-au sacrificat nimic. Din cauza asta, Mântuitorul i-a lăsat afară. A intrat în casă la Zacheu și în timp ce Zacheu era pe pragul casei lui, s-a întors și a spus: Doamne, nu mai îmi trebuie, dau tot la săraci. Auziți ce zice? Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Nu știu ce să cred aici. E posibil ca Zacheu să fi fost un vameș cinstit. E posibil lucrul acesta. Și să fi căutat într-adevăr să nu năpăstuiască pe cineva. M-aș bucurat. Dar este și posibil ca Zacheu acum să-și fi dat seama că a năpăstuit multă lume și să zică: le dau înapoi tot ce au nevoie și le dau înapoi de 4 ori, așa cum zice în Deuteronom și în legea lui Moise, ca să-i despăgubesc. Dar nu mă interesează dacă nu voi rămâne cu nimic. Nu mă interesează dacă dau tot. Astăzi te-am întâlnit pe tine. Mântuitorul se oprește și îi spune: uite, vreau să te anunț și eu ceva. Astăzi casa ta nu mai este goală. Începând din ziua de astăzi, tu nu mai ești singur. Începând din ziua de astăzi, spun, mântuirea a intrat în casa ta. Domnul Iisus Hristos nu i-a spus asta lui Zacheu înainte ca Zacheu să facă declarațiile de rigoare. Nu i-a spus: uite, de astăzi încolo, mântuirea a intrat în casa ta, când era pe trepte. Nu. Și Mântuitorul i-a spus lucrul acesta în momentul în care Zacheu s-a hotărât să renunțe la tot pentru Iisus. Și atunci Mântuitorul a definit momentul acela și a spus: Zacheu, știi cum se numește momentul acesta al declarațiilor tale? Știi cum se numește? Se numește mântuirea lui Dumnezeu. Ori de câte ori te așezi înaintea lui Dumnezeu cu toată viața ta, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, în momentul în care rostești vorbe de genul acesta, vorbele, momentul acela se numește momentul mântuirii tale. Vreau să te întreb, de când n-ai mai vorbit așa ca Zacheu? De când? De când n-a mai intrat mântuirea în casa ta? De când? Pentru că, de asemenea, trebuie să înțelegem, mântuirea trebuie să intre și să rămână. Doamne ferește ca mântuirea să intre și apoi să iasă. Ne ferească Domnul de asta. În viața multora dintre noi, mântuirea în fel de navetă. Astăzi vine, mâine pleacă, astăzi vine, mâine pleacă. Și Mântuitorul așteaptă, de fapt, ca să vadă când ne vom hotărî noi pentru totdeauna, dacă primim mântuirea sau nu. Când ne vom hotărî? Când o să te hotărăști tu? Dacă mântuirea rămâne în viața ta. Când? Fiindcă Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Am o întrebare care, de fapt, a generat căutarea acestor gânduri în viața mea. Și anume, ce se întâmplă cu Biserica lui Hristos în ziua de azi? Cât de puternică este ea în mărturia lui Iisus Hristos astăzi? Cât îl mai înălțăm și îl proslăvim noi pe Iisus Hristos în fața lumii, în mod individual, dar și ca biserică? Cât? Iertați-mă pentru ceea ce voi spune, dar trebuie să vă spun că încet, încet descoper în viața mea un fel de apatie și superficialitate care se instalează aici datorită unor motive pe care uneori încerc să le descoper și nu reușesc să le identific. Vreau să vă întreb, ați descoperit și dumneavoastră aceeași superficialitate? Ați descoperit aceeași apatie? Mai aveți zel, dumneavoastră? Mai aveți bucurie? Mai aveți dragostea să spuneți tuturor celor din jur ce bun e Iisus? Mai aveți dragostea asta? Dacă ar trebui să ne uităm puțin și să ne oprim la noi înșine, să ne întrebăm așa procentual, cât la sută mai suntem noi dispuși să vorbim despre Domnul Iisus Hristos în fața oamenilor sau despre afacerile noastre și apoi să comparăm puțin cum suntem. Dacă ar trebui să ne uităm de jur împrejur în experiența noastră și să ne întrebăm: Doamne, la câți dintre prietenii mei reușesc să vorbesc despre prietenul meu, Iisus Hristos, care este singur bun în acest univers. Vreau să mă întreb, cam cum stăm cu situația asta? Mai este pentru mine mărturia lui Iisus Hristos un privilegiu? Mai este sau nu? Și atunci, la întrebările și la situația aceasta, stau și mă întreb, există posibilitatea să fim un tânăr bogat sau un Zacheu? Între aceste două personalități, vreau să vă întreb cu cine seamăn mai mult. Între aceste două situații spirituale, unde mă identific mai bine? Ultimul tablou la care vă invit. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 5. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. Era acolo marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Dragii mei, îmi place când biserica lui Iisus Hristos este o biserică atât de dinamică, atât de puternică, încât atunci când se întâlnesc doi creștini, se întâmplă ceva acolo. Atunci când doi creștini sunt împreună, ceva se întâmplă. Un slăbănog este vindecat, un orb este vindecat, un om este scos din închisoarea sufletească a lui și adus la Iisus Hristos. Cineva sare în sus de bucurie, pentru că știți ce se întâmplase? De fapt, în capitolul 3 ni se spune că dintr-o săritură, ologul a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. N-a mai fost liniște în templu. N-a mai fost apatie în templu. Cineva umbla și sărea. Cineva mergea peste dalele acelea de templu și își încerca picioarele. Din naștere nu își cunoștea picioarele. De data aceasta și le încerca pe fiecare dală de piatră din templu. Oamenii din jur s-au dus acolo și s-au îngrămărit datorită lui. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că el e la cel ce stădea la poarta frumoasă a templului. Și fiindcă, spune versetul 11, se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la el. Din cauza cui? I-a adus acolo Petru? I-a adus acolo Ioan? Nu, i-a adus acolo slăbănogul, ologul, cel care era acolo. Încă o dată spun, cred și mă rog lui Dumnezeu ca să se întâmple ceva, dragii mei. Ori de câte ori se întâlnesc doi creștini la un loc și stau doi creștini la un loc, ceva să se întâmple. Un om să fie vindecat, un om să primească bucuria mântuirii, un om să-l vezi că sare în sus și laudă pe Dumnezeu pentru că s-a întâmplat ceva în viața lui. Și aceasta datorită faptului că doi creștini au fost unul lângă altul, s-au rugat, l-au prezentat pe Iisus Hristos și l-au dat lumii ca fiind singurul pe care l-avem, cel mai bun dintre toate. Uneori ne uităm sceptici și zicem așa, credința e credință, dar ce? Credința este mai bună totuși decât aurul, argintul? Întâmplarea aceasta îmi spune că eu mă îngrijorez de foarte multe lucruri, dar nu mă îngrijorez de fapt de esență. Ioan și Petru au declarat atunci principiul creștin și anume că prezența lui Iisus Hristos e mai de preț decât tot aurul și argintul acestei lumi. Și simplu, dacă n-ai avea picioare și dacă ai avea aur, cât ai plăti ca să ai picioare? Dacă ai avea aur și argint și ai fi bolnav pe patul tău, suferind de cancer, cât ai plătit ca să fii vindecat? Oare de ce nu înțelegem lucrul acesta? Oare de ce nu înțelegem că Iisus Hristos, care este viața, este cel mai bun între toate? Mă întorc la cei doi puși în fața Sinedrului acolo. Cu ce putere și numele cui? Cu ce autoritate? Cine v-a dat dreptul să faceți lucrul acesta? Auziți? O societate întreagă să se mire și să întrebe cu ce drept îl propovăduiești pe Iisus Hristos? Cu ce drept îl glorifici pe El? Cu ce drept? Spuneți-mi, cu dreptul cui? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui bolnav. Și suntem întrebați cum a fost vindecat. S-o știți toți, s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. trei momente speciale și vreau să vă întreb cum de s-a ajuns la ultimul. Momentul numărul 1, un tânăr bogat care pleacă întristat datorită faptului că Domnul Iisus Hristos i-a spus să-L urmeze. 2. Zacheu, un om bogat care dă totul pentru ca să-L poată pe urma pe Iisus Hristos. 3. Ucenicii, după crucificare, care stau în fața autorităților pământului acestuia și spun clar în fața tuturor că ei trăiesc, există și numai pentru numele lui Iisus Hristos. Numai pentru numele Lui. Vreau să vă întreb, în ce categorie suntem noi azi? Noi, cei ce suntem aici, în ce categorie suntem? Cine suntem, de fapt? În momentul în care suntem timizi, ne este rușine, ne sfiim să-L înălțăm și să-L proclamăm pe Iisus Hristos, acolo unde mergem, pe străzile acestei lumi, la locul în care noi muncim, în momentul în care uităm să-I cântăm numele, uităm să-I închinăm poezii, uităm să-I închinăm adorația noastră, cine suntem, de fapt? În ce loc ne plasăm? În nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul nu este nimic bun, căci nu este sub cer un alt lume dat oamenilor în care să putem să fim mântuiți. Este gloria, este declarația puternică a acestor bărbați. Vreau să vă întreb dacă Petru și Ioan ar intra în una dintre bisericile noastre astăzi și n-ar vedea apatia, cum ar reacționa. Dacă ei ar fi aici și ne-ar întreba voi că ați venit aici și s-ar uita la fețele noastre, la zelul nostru și ar sta de vorbă cu noi, acești ucenici al lui Iisus Hristos, cu ce convingere ai plecat din locul ăsta? Le-au poruncit să nu mai vorbească despre Iisus Hristos. Versetul 18. I-au chemat și le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Trăim într-o vreme postmodernă în care nu mai trebuie să ne poruncească cineva să nu mai vorbim despre Iisus. Noi ne-am conformat cu această situație fără poruncă, datorită faptului că încet, încet viteza noastră de deplasare spre Iisus a devenit din ce în ce mai mică. Vreau să vă provoc cu răspunsul acestor oameni. Vreau neapărat, vreau aici ca între noi să se renască acea biserică de atunci, acei ucenici de atunci, acel zel de atunci. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi. O, Doamne, vă rog frumos, nici măcar de voi să nu ascultați. Cu alte cuvinte, eu, nici măcar de mine să nu ascult. Atunci când eu îmi spun mie însumi, sunt prea obosit să mai vorbesc de Iisus. Mă doare, sunt atâtea motive pentru care să stau acasă astăzi. Decât să vorbesc lui Iisus Hristos, mai bine dau drumul la televizor, mai bine ascult radioul, mai bine fac o mulțime de lucruri. În momentul în care eu însumi vorbesc așa, nici măcar de mine să nu ascult. Nici măcar de mine. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și auzit. Textele merg mai departe. Vreau să formez o suită de răspunsuri. După ce li s-a dat drumul, căci li s-a dat drumul, i-au amenințat încă o dată, dar l-au dat drumul. Versetul 23. Au mers la ai lor și le-au spus tot. Când au auzit aceste lucruri și-au ridicat toți glasul împreună către Dumnezeu și au zis: Doamne, de câtă vreme nu ne-am mai ridicat noi glasul împreună pentru ca să mijlocim pentru cauza lucrării lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru slujitorii bisericii, pentru conducătorii ei, pentru mine, pentru alții, pentru tine, pentru toți cei care sunt aici, pentru lucrarea care trebuie făcută. Au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte, împărații pământului s-au răsculat, domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. Căci suntem într-o perioadă în care lucrurile acestea se întâmplă. Alianțe teribile se realizează. Societatea noastră se ridică împotriva mărturiei lui Iisus Hristos, împotriva lucrării sale. Și dacă lucrul acesta se întâmplă astăzi, noi, în partea cealaltă, ce fel de alianțe ale rugăciunii, ce fel de alianțe ale Duhului realizăm în momentul acesta? Cine suntem, de fapt? Cine suntem? Și rugăciunea lor a continuat. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod, Pilat, Pont, neamurile și noroadele lui Israel, ca să facă, de fapt, un singur lucru. Ce au făcut aceștia? Versetul 28. Să facă numai ceea ce hotărâse dinainte sfatul tău. Rețineți, când oamenii se grupează în alianțe, când oamenii luptă împotriva lui Dumnezeu, când oamenii doresc să-L biruiască pe Dumnezeu, până la urmă ei nu fac nimic altceva decât împlinesc planul lui Dumnezeu. În altă parte spune că omul în nebunia lui dă slavă lui Dumnezeu. Aveți încredere în acest Dumnezeu. Oricât de ciudat ar putea să pară viitorul, oricât de fără șansă ar putea să fie cauza lui Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple în lumea aceasta, se întâmplă pentru ca planul său să fie și mai glorios. Să nu vă fie teamă niciodată. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să facă tămăduiri, minuni, semne prin numele robului tău celui sfânt Iisus. Amin. Amin. Rugăciunea aceasta este pentru dumneavoastră și pentru mine. Uită-te, Doamne, la tot ceea ce se întâmplă în jur și dă putere robilor tăi care sunteți dumneavoastră aici să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă opriți, dragii mei. Abia am început. Abia suntem la început. Nu vă opriți niciodată. Apostolul Petru va spune mai departe, în capitolul 5 cu versetul 32, pentru că suntem martori acestor lucruri, noi ca și Duhul Sfânt. Repet încă o dată întrebarea, cine sunteți dumneavoastră? Cine suntem noi? Auziți ce spune aici? Noi suntem martori. Cât de martori? Iertați-mi întrebarea care e ciudată, dar întreb încă o dată, cât de martori? Zice, noi suntem atât de martori cât este și Duhul Sfânt martor. Noi suntem martori împreună cu Duhul Sfânt. Noi nu suntem singuri. Duhul Sfânt mărturisește alături de noi. Duhul Sfânt mărturisește în noi. Duhul Sfânt mărturisește cu noi. Dacă cineva a părăsit statutul de martor, dacă cineva nu mai mărturisește, în momentul acesta, să se întrebe dacă nu cumva a trădat pe Duhul Sfânt. Se întrebe de lucrul acesta. Apatia, mediocritatea, răceala pornesc de la faptul că am uitat cine suntem. Pornesc de la faptul că am uitat că noi trăim în lumea aceasta pentru un singur rost. Ca să-L mărturisim pe Cel ce singur este bun. Și anume Dumnezeu. Am uitat că acesta este sensul existenței noastre. Vă invit încă o dată la Scriptură. Vă invit încă o dată la aceste modele ale existenței pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca să gândim la ele. Și acum, Doamne, uită-te la robii tăi și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala, căci ei sunt martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Amin.